Credință, moarte sau vie? Credință care are fapte și credință care n-are fapte. Nu cred că cei care veniți în fiecare duminică seara nu știți acum despre ce vorbește Iacov. Cam toți pocăiții din biserica noastră au prins ceea ce Iacov vrea să ne spună. Aduceți credința să o punem la test. Aduceți, o punem în fața microscopului lui Dumnezeu. Trece bine, nu trece, o schimbăm și vrem ca tuturor fraților, surorilor să le poată trece credința prin testul acesta al încercării lui Iacov și dacă nu trece, înseamnă că n-a fost veritabilă și nici nu merită să treacă și toți avem o credință nouă în Dumnezeu, în Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, ca să treacă orice test și să rămână în picioare în ziua judecății. Credință vie, nu credință moartă. Capitolul 2 este capitolul credinței, vie sau moartă. Capitolul 1, el ne-a introdus și ne-a spus câteva testele încercărilor, când ne bat din afară, încercarea când vine din lăuntru, ce facem atunci când suntem în mijlocul la 1500 de religii, care e cea bună, care e cea adevărată, care sunt ieșirile noastre spre adevăr. Capitolul 2 parcă este cu totul altul. Dintr-o dată Iacov schimbă tonul și spune: ce v-am spus până acum, v-am spus, luați aminte, de acum înainte vorbim la deschis. Ai credință vie înseamnă că tu, unu, nu ești deloc imparțial. Dacă în biserica ta vine unul bogat și are inel de aur, tu îl tratezi exact cum îl tratezi și pe celălalt sărac. Unii au înțeles greșit lucrul ăsta și au spus: bogații trebuie scoși afară și puși la picioare. Nici unul, nici altul nu trebuie tratat rău. Cine vine la biserică, toți trebuie tratați bine. Amin. Nu trebuie deosebire. Iacov nu spune că săracul trebuie bine și bogatul rău și nici invers. Amândoi trebuie tratați egal pentru că înaintea lui Dumnezeu amândoi au aceeași valoare, același suflet și același destin. Fie spre mântuire, fie spre pierzare, depinde de alegerea care o fac. Și în seara aceasta noi suntem puțin departe de orânduirea în care el trăia. Vremea în care Iacov trăiește și orânduiala în care el era destul de împărțite pe clase. Era ceva pentru pocăiții de atunci să vadă un proprietar de sclav că vine la biserică. Rar s-a întâmplat ca un proprietar de sclav să pășească în adunare. Dar când a pășit în adunare, inimile tuturora băteau mai tare. A venit șeful ăsta mare să ne purtăm bine cu el și să-l punem la un loc de cinste. Nu știm care a fost cinste atunci, în față, în spate, la o parte, pe platformă, nu știm. Nu știm cum au avut organizat atunci, dar i-au dat cinste. Și dacă venea vreun sărac de pe stradă, vreun necăjit, care era zdrențuit tot, îi spuneau: tu stai mai deoparte, stai la picioarele mele. N-aveau vreme de el, pentru că ei erau interesați în ce? Să câștige ceva de la omul cu inel de aur, omul cu autoritate, omul cu putere. Nu cred că se întâmplă prea mult aici, dar haideți să fim puțin deschiși. Dacă ne-ar anunța Bush că atunci când vine la Michigan pentru alegeri, face o vizită la biserica noastră, noi o să spunem: și big deal, nu? Vine președintele Americii. Nu o să tratăm puțin cu deosebire? În noi este construit asta. Nu știu cum să vă spun, dar eram în România și a venit o delegație senatorială din America de 12 sau 14 senatori și au venit la noi la biserică. Tot orașul s-a pus în mișcare, toată țara, toată securitatea era în picioare de acum că vin niște senatori care sunt pocăiți. A venit un parlamentar de la Marea Britanie, din Camera Lorzilor, și s-a pus tare pe ei și a spus: dacă Ceaușescu nu vrea să dea Crăciun pocăiților, noi vrem Crăciun pocăiților. Pe prima bancă știți cine era? Secretarul sfatului. Noi l-am pus pe prima bancă, așa am crezut noi că e onoare, pentru el a fost locul cel mai de jos. Când l-au bubuit unul după altul senatorii ce să-i spună lui Ceaușescu, ce să spune regimului. Așa am zis noi că e de onoare, n-a fost de onoare deloc. Aici însă noi nu prea suntem loviți de lucrul ăsta, de aceea trecem mai departe și spun doar atât: imparțialitate, corectitudine, ne uităm la oameni cum se uită Dumnezeu la ei. Amin? Și vedem cum îi vede Dumnezeu. Iacov dă motivele, de ce? Și el spune: Dumnezeu a ales săracii lumea acesteia. Și parcă este interesant, Iacov, care este bine stabilit în Vechiul Testament, uită parte mare din Vechiul Testament și se oprește numai la Noul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu se pare că a ales câțiva oameni tare de bine, tare de bine. A ales pe Avram și noi auzim poezia care spune, Avrame, spune cum era, mii de robi și roabe, turme greu de numărat, saci de aur și podoabe și veșminte de împărat. Dumnezeu l-a ales pe el, care era șef de companie de transport în vremea aceea, l-a adus din Haran, l-a transmutat cu operațiunea lui în Israel, în țara Canaanului, și l-a binecuvântat cum n-a binecuvântat pe nimeni ea. Și Iacov, la câteva versete, o să se ocupe de Avram. Dar nu spune că Dumnezeu a ales pe bogații lumea acesteia, ci pe săracii acestei lumi. Și aici trebuie să tragem puțin linie și să adunăm ce este în ochii lui Dumnezeu bogăție și ce înseamnă sărăcie. Ne întoarcem la predica de pe munte, în capitolul 5 din Matei, și Domnul Iisus spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Sunt mii de săraci pe străzile Detroitului, mii de săraci în toată America care nici nu-L cunosc pe Dumnezeu, nici nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu și nu-i fericește nimeni ea. Fericiți sunt cei care sunt săraci în duh, adică se văd pe ei neîmpliniți în nimic în lumea aceasta și vor împlinire din partea lui Dumnezeu. Și sunt și bogați și săraci din punct de vedere omenesc care sunt în categoria aceasta. Și noi spunem slavă lui Dumnezeu pentru asta. Ce era dacă erau primiți numai bogații sau numai săracii? Dumnezeul nostru primește pe toți cei care simt în inima lor golul și dorul după Dumnezeu. În vremea de atunci, bogații batjocoreau pe creștini și îi târau la judecată. Saducheii erau cei mai bogați. În vremea lui Iacov, nici farisei nu erau așa de bogați ca și saducheii. Saducheii erau umaniștii de astăzi, ei nu credeau în prea multe. Ei credeau mai mult într-o viață ordonată, morală, dar nu se omorau nici cu viața viitoare, nici cu învierea, nici cu îngeri, nici cu nimic de dincolo. Erau pentru aici și acum și ei erau cei care puneau presiune pe toți cei care predicau Evanghelie a lumii viitoare. Și Iacov spune, dacă nu din creștinism, măcar de necaz pe ei, nu-i tratați bine ca să învețe că nu se poartă bine. Greu de înțeles cuvintele lui Iacov, în contextul în care el le scrie. Pavel spune, fiți supuși, Pavel scrie, fiți atenți cum vă purtați, printr-o purtare sfântă, evlavioasă, să-i puteți întoarce spre Dumnezeu. Și Iacov spune, arătați opoziția voastră, arătați că sunteți reprezentanții lui Dumnezeu. Și aici nu cred că greșim dacă spunem, pocăiții trebuie să stea drept în fața oricărui regim. Amin? În România erau acuzați mulți frați că sunt cozi de topor, informatori la securitate. Erau mulți acuzați, unii pe drept, unii pe nedrept. Și un om pe care eu îl știu, el spune că e pocăit, el spune așa, voi mă acuzați pe mine că sunt securist și eu slujesc securitatea română, dar fratele X, și mi-a dat cu numele pe fratele X, el este securist pentru americani. Ăla era spionul americanilor în România, era omul americanilor. Și el spune, care e mai mare greșeala? Eu slujesc securitatea din țara asta, ăsta slujește pe ea din America. Păcatul nu-i la fel. Eu spun în seara aceasta, pocăiții trebuie să stea drept în fața oricărui regim. Și noi nu ne plecăm nici în fața avansurilor capitalismului și nici în fața compromisurilor comunismului. Creștinii care au rămas drepți în toate nu s-au schimbat ca valul mării și ca vântul unul după altul, ci au stat drepți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu schimbă împrejurările, schimbă organizațiile, schimbă organismele, schimbă structurile. Noi însă suntem pe stânca care nu se schimbă niciodată. Și noi nu ne plecăm nici în fața umanismului care scoate rugăciunea din școli, care scoate pe Dumnezeu din conștiință și ne otrăvesc copiii cu o morală stricată și nu ne plecăm nici în fața celor care vor să-i otrăvească cu altceva. Și stăm drepți și peste toate introducem cuvântul lui Dumnezeu și le spunem aici este hrana de toate zilele și învățăm și îi obligăm parcă pe copiii noștri să știe cuvântul lui Dumnezeu, nu numai să-l știe teoretic, ci să-l știe practic ca să poată să reziste în lumea care le cere totdeauna tributul. Nu contează ce societate este, de ce fel este, societatea va cere tribut de la toți locuitorii ei și va cere tribut mic sau mare, depinde cum te găsește. Iacov spune, stați drept și nu fiți cumpărați nici de bogații, nici de săracii lumii. Nu fiți impresionați. Nu de mult a venit la noi la biserică un domn și a spus: la colțul străzii mi s-a oprit mașina, vin din Texas, nu mai am benzină, nu mai am bani. Și eu m-am uitat la el și am spus: nice, ne-am întâlnit doi. Nici tu n-ai bani, nici eu n-am bani. Eu n-aveam nici un leu, nici un ban la mine și zic: n-am ce să-ți fac, îmi pare tare rău, dar cred că nu te pot ajuta cu nimic. Și am spus: nu-i niciun bai, vină duminica, găsim noi vreun creștin care să te ajute. El n-a mai venit niciodată duminica, pentru că el n-a fost nici din Texas, n-a fost nici cu mașina ruptă, ci a fost să înșele. Arăta sărac, arăta nevoiaș, dar n-a fost nevoiaș. Și Iacov vorbește cu corectitudine, pocăitul să fie atent în toate situațiile. Amin. Mai departe, el dă clar suportul biblic cu privire la răspunderea mea față de legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu nu s-a schimbat și nu se schimbă. Și oricine care încearcă să țină legea și o calcă într-o direcție, a stricat-o toată. Nu poți să te faci în fața lui Dumnezeu ca și neprihănit sau ca justificat dacă ai călcat una din legi. Iacov spune: dacă vreți să vă țineți după lege, bine faceți. Dar fiți atenți că cine se angajează să țină legea, trebuie să o țină în totalitate. Și pe pământul ăsta, știți cine a ținut toată legea în totalitate? Nimeni, afară de Iisus Hristos. Nimeni. Nu se poate. Așa că noi cerem să fim judecați de legea slobozeniei, nu de legea literei lui Dumnezeu. În legea slobozeniei, Dumnezeu a osândit în Hristos Domnul zapisul care ne osândia și ne-a pus pe noi să umblăm liberi, trăind în harul lui Dumnezeu, care ne învață ce să facem? Să rupem cu băgănătatea și cu poftele de acum și să trăim cum? Cu evlavie, cu evlavie. Asta înseamnă ca Dumnezeu, în asemănarea Lui, cum am învățat miercuri seara, călcând pe urmele Domnului Iisus Hristos și așteptând ce? Arătarea Marelui nostru Mântuitor și Domn Iisus Hristos, care va să vie, slăvit să fie numele în vecii vecilor. De aici înainte, la capitolul 2, versetul 14, Iacob spune: haide să vedem ce-i vorba de credința noastră care este doar imparțială, nu? Ar fi bine, sunt foarte mulți oameni care știu să echilibreze bine pe oameni și să poarte bine și cu bogații și cu săracii. Sunt mulți oameni în lumea asta care știu mai bine decât noi să fie imparțial. Dar asta e totul? Nu, el spune, mai este mult pe lângă asta. Ce-i folosește unui om să spune că are credință dacă nu are nimic din credința asta să izvorască, dacă nu are fapte care să dovedească credința, poate această credință să mântuiască? Și e clar, spune nu. Eu spun nu. Două cuvinte, cred că ar lămuri textul acesta, pentru care au încă dubii cu privire la înțelesul lui. Ce-i folosește cuiva să spune că are credință? E o mare, mare diferență între cei care au credință și cei care spun că au credință, cei care pretind că au credință. Și mântuire. Cuvântul al doilea este mântuire. Foarte mulți oameni spun că au credință și nu au mântuire. Și sunt oameni care au credință și mântuirea este a lor, pentru că mântuirea este prin credință. Se contrazic cei doi titani, Iacov și Pavel, aparent da, Luther n-a înțeles. Luther a spus, aici este marea contradicție, Pavel spune clar și limpede în Efeseni capitolul 2, versetul 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte. De ce? Ca să nu se laude nimenea. Spune Iacov invers, spune Iacov că mântuirea este prin fapte, nici într-un caz. Uitați-vă atent, citiți de 10 ori textul acesta și eu cred. Am crezut când am văzut-o pe Ramona că a spus capitolul 1 și mi-a spus că îl spune și pe cel de-al doilea că o să învețe toată epistola și poate că ea o știe, dar m-am întrebat atunci, alți copii și alți tineri citesc cât de cât măcar epistola asta, că suntem în ea acum și toată duminica aud de Iacov, de curiozitate, au citit odată, dacă nu, măcar așa, pentru flair, pentru săptămâna viitoare, uitați-vă, în 10 minute se poate citi de două ori această epistolă. Încercați și umblați în epistola asta ca să fiți familiarizați. Eu aș vrea, cu toată pasiunea mea, să merg prin fiecare cuvânt, să-l analizăm grecește și să vedem ce spune el. Nu-i locul și nu-i timpul nostru. Eu cred că marea majoritate sunteți oameni care răsfoiți Scriptura, tineri și copii care citiți Biblia în fiecare zi și faceți din cartea aceasta cartea cercetărilor voastre. Dacă n-ați făcut, faceți din seara asta. Amin? Și dacă nu faceți, o să vă treziți la capătul drumului că ați pierdut totul. Cartea asta are planul vieții voastre, are planul carierei voastre, are planul căsătoriei voastre, are planul aventurilor voastre, are planul la tot ce se poate pe această lume în parametrii lui Dumnezeu. Tot ce faci tu în afară de cartea aceasta este în afara voii lui Dumnezeu și trăiești de fapt în pierdere și niciodată nu vei ajunge la ceea ce Dumnezeu vrea. Iacov dă primul exemplu. Dacă tu spui că ai credință, dar n-ai nimic ca să dovedești credința asta și nu poți să arăți că suporți credința, este ca și cum ai spune unui om: frate, tu am auzit că n-ai mâncat ieri, n-ai haine, dar eu mă rog pentru tine. 100% mă rog pentru tine, mergi în pace, încălzește-te cu gândul acesta că eu mă rog pentru tine. Și ăla se duce și spune: n-ai putut să te rogi mai tehnic așa, n-ai putut să te rogi mai substanțial cu ceva, n-ai putut să te rogi ca să simt și eu? La nimic nu-i folosește, tot ce ai spus tu e frumos, dar 99% din cuvintele astea sunt doar cuvinte. Trist este că mulți din care spun mă rog pentru tine și n-o fac, doar spun, dar n-o fac, nu se roagă. John MacArthur spunea într-una din cărțile sale că s-a dus la o biserică și un pastor, după ce a dat mâna cu el, le-a spus: vrei să stai la ușă să dai mâna cu câțiva enoriași? Americanii n-au pasiunea asta, noi avem pasiunea asta să dăm cu toți mâna care vin la ușă și nu toți vin la ușă. S-a întâmplat că unul a trecut pe lângă el și îi spune: John, mă rog pentru tine 6 luni de acum înainte. Și spune el, s-a dus la hotel seara și s-a gândit și i-a părut rău, că uite, în toată adunarea un om s-a găsit să roage pentru mine și ăla 6 luni. A stat întristat și a spus: chiar atâta suport am în lumea asta? Dar a doua zi când s-a trezit, i-a venit din nou un gând, fratele ăsta, și a spus: aleluia, asta înseamnă ceva, omul ăla nu s-a jucat, I will pray for you brother, good night, mă rog, și a plecat. Ăla și-a făcut planul că în următoarele 6 luni se roagă pentru el. Și eu vă garantez că dacă au spus 600 că se roagă, ăla s-a rugat. Credeți asta? Doamne, fă-ne pe noi oameni care atunci când vedem nevoia și suntem în stare să o acoperim, să nu-i spunem: Doamne, împlinește-o Tu. Nu-i cazul. E cazul să acționăm. Dacă vedem nevoia că este rugăciune, să o facem, să o facem cu sinceritate. Și să o facem cu pasiune. În lumea noastră lipsește sinceritatea și m-am uitat de curiozitate să văd de unde vine cuvântul sinceritate. V-ați uitat vreodată să vedeți de ce vorbim noi atât de mult de sinceritate în viața de credință? Și tot am cercetat și n-am găsit, până când m-am dus la latin. Latinii au inventat cuvântul ăsta. Se numește cuvântul sincera. Și sin, toți care știți latinește, înseamnă fără. Și cera înseamnă cam ca în românește, cera înseamnă ceară. Cuvântul sincer înseamnă fără ceară. Și când am văzut și fără ceară, am spus: Doamne, ce va însemna asta? Și m-am dus mai adânc și am văzut unde s-a inventat cuvântul. Sculptorii din Imperiul Roman făceau busturi din marmură și dădeau cu dalta și săpau și câteodată sărea cât un ciob, mai mult decât ar fi vrut ei. Știi ce făceau atunci? Ciobul nu-l mai puteau pune. Știi ce puneau? Ceară. Și umpleau toate golurile. Și erau busturi care erau cu ceară și erau frumoase și erau din acelea sincera, care nu erau cu ceară. Și de acolo înainte a devenit cuvântul cu sau fără ceară. Frate, mă rog pentru tine, asta a fost un strat de ceară, nimic valabil. Biblia spune sincera, fără ceară și fără a acoperi niște goluri care cu vremea se vor duce. Sinceri, descoperiți înaintea lui Dumnezeu. Frate, nu mă pot ruga pentru tine decât odată. Fă-o și-i suficient dacă numai atâta poți, dar fă-o cu curaj și cu pasiune înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, el spune, credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Nu-i vorba de mântuire? Credința, dacă nu are roade. Cred că este aici fratele care m-a întrebat, e clar, spune aici limpede, Credința fără fapte e moarte. Faptele fără credință nu pot. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură să văd dacă se poate și inversul. Și am găsit un om. Un om foarte bun. Un om care a avut fapte extraordinare. Nu așa de mult a impresionat pământul, cât a impresionat cerul. L-a impresionat așa de tare pe Dumnezeu, așa de mult l-a impresionat, încât trebuie Dumnezeu să facă ce n-a făcut niciodată. Un om se roagă și cade într-o răpire sufletească, spune el, și dintr-o dată în fața lui se întinde o față de masă mare și în ea tot felul de lucruri care el nu vrea să le accepte. Lucruri care nu erau din meniul lui și din ceea ce el gândea ca evreu. Și Dumnezeu îi spune, scoală-te, taie și mănâncă. Și el spune, niciodată așa ceva, eu nu fac așa ceva pentru că eu sunt evreu. Și eu nu mă spurc cu nimic ce... El a umblat cu Domnul Iisus. Țineți minte că a umblat cu Domnul Iisus omul ăsta? Știți că i-a spus Domnul Iisus că nu ce intră spurcă pe om, ci ce iese din gură? Și el totuși, după ce l-a văzut pe Domnul, el spune, eu nu, niciodată, eu nu mănânc așa. Și Domnul a spus, fii cu minte, o dată sau două ori și a treia oară, se scol și mănânci. Se dă jos de pe acoperișul casei și nu acoperiș așa cum avem noi, ci acoperiș flat, era special pentru meditație, coboară jos și la ușă ce vede? Trei oameni care vin și îi spun, vino cu noi până la orașul vecin. De ce? Nu știm. Dar stăpânul nostru ne-a trimis să te chemăm pentru că el are ceva revelație de la Dumnezeu și numai tu știi să-i descoperi. Și Petru pleacă și se duce și vede pe poartă mare scrie șef la 100 de soldați, sutaș roman, Cornelius Ven, nu știu care. Și Petru se uite și spune, asta e interogație. Când te cheamă sutașul, nu te cheamă de bine. Sutașii cheamă să îl ia la întrebări. Și Petru era de acum puțin versat că fusese pe la Sanhedrin și era atent, intră cu teamă și ăsta îi spune, bun venit. Tu ești Petru? Și el spune, da. Acum nu mai se teme să spună, nu, eu sunt vârcul Petru. A spus el odată când i-a spus la slujnica, eu nu cunosc pe Domnul Iisus. Acum era trecut de faza când credința lui lucra, fapte. Dacă ești tu, Petru, am avut un mesaj de la Dumnezeu. Aseară m-am uitat la mașina mea, la fax, și era acolo un mesaj de la Dumnezeu. Și scria, milostenile și rugăciunile tale au ajuns până la Dumnezeu. Și nu-i destul. Și Dumnezeu mi-a spus să te chem pe tine să-mi spui ce lipsește. Ăsta avea fapte și avea fapte excelente, dar nu era destul. Nu era destul și Petru trebuie să-i predice credința în Iisus Hristos Domnul. Faptele fără credință ajung la Dumnezeu, îl determină pe Dumnezeu să-ți trimită mesageri, dar până nu primești credința în Domnul Iisus Hristos, totul este zadarnic. La fel pe partea cealaltă, credința care tu o spui că o ai, dar nu produce absolut nimic, este moarte în ea însăși. Ea nici n-a pornit măcar să fie credință. Cum se face? Tu zici că ai credință și eu am fapte. Arată-mi credința fără fapte. Că n-ai ce să arăți, el spune, asta e moarte în ea însăși. Tu nu poți să mai arăți credința ta fără fapte. N-ai ce să arăți. Eu îți pot arăta însă credința din faptele mele. Este așa de relativ. Vine tânărul sau tânăra sau prietenul și spune, am primit pe Domnul Iisus Hristos și vreau să fac legământ cu El. Tu ce îi spui? Haleluia, slavă Lui Dumnezeu. N-ai ce să spui atâta decât, dacă așa spui, te cred. Dacă așa mărturisești cu gura ta, așa spune Biblia, eu te cred. Poate să fie la un înșelător? Super! Trei bărbați se duc la București, la biserica de pe Giulești, toți îmbrăcați în negru, toți cu ochelari, toți bine puși la punct cu diplomat. Și asta era pentru noi un semnal de alarmă când ne vedea așa. Se duc și stau pe prima bancă la biserică, se gata slujba, când se gata slujba, se duc la pastor și spun, domnul pastor, vrem să ne botezăm. Și pastorul s-a uitat la ei, n-a fost vorba de botez, n-a fost vorba de chemare, n-a fost nimic, a fost predică pentru biserică și ei vin să boteze. Și pastorul cu spirit românesc le spune, știți ce, domnilor? nu vă botez că îmi stric cugetul meu și al vostru, ne jucăm cu Dumnezeu. Dar dacă vreți să vă fac membri, vă fac membri, fără botez. Dacă vreți, vă bag în comitet. Dacă vreți, vă pun toate slujbele ca să fiți puși la punct, să știți tot ce să raportați. Și dacă vreți, biserica noastră vă plătește pentru slujba asta. Și oamenii s-au roșit și s-au topit. N-au mai venit niciodată la biserică. N-au venit în forma aia, au venit ei prin alții. Au avut ei grijă ca să nu lipsească. Dar pot să vină și până la adică n-ai decât să crezi cuvântul. Și Iacov spune, e ușor să spui cuvinte, dar dacă nu ai ce să arăți, e zadarnic. Și astăzi lumea este plină de oameni care spun că au primit pe Domnul, că s-au mântuit, că au fost transformați, că au fost născuți din nou, că au fost schimbați. Dar viața lor nu arată nici o schimbare. Au umblat în același potop de desfrâu înainte, umblă și acum. Știți de ce se întâmplă asta? Demonii au avut o ședință în cer și șeful demonilor a spus, e sfârșitul veacului și oamenii au început să o ia spre credință, li frică că se întâmplă ceva. La sfârșit de veac, oamenii dau buzna spre biserici pentru că dacă vine Domnul, dacă se schimbă, e anul 2000, poate că e sfârșitul lumii și oamenii au început cu credința. Nu mai putem opri, comunismul s-a terminat, cu presiune nu mai putem pe ei, ce facem? Și un demon strigă din colț, mergem și le spunem că nu este Dumnezeu. Și șeful de la birou spune, nici noi nu credem prostia asta, cum să nu fie Dumnezeu? Toată lumea știe și noi credem că este Dumnezeu, taci din gură cu asta. Nu mai crede nici un om inteligent că nu este Dumnezeu. Și ăla tace, a vrut și el o propunere. Altul se scoală și spune, mă duc eu și spun că Iisus Hristos a fost doar un om. Și el spune, acum te-ai trezit tu? Ăștia știu de mult că Iisus Hristos a fost mai mult decât un om. Pământul este așa de deșteptat că nimeni n-a putut până astăzi să dovedească că Iisus a fost doar om. Învierea Domnului Iisus drobește orice și mormântul gol este mărturie că El e viu și este Dumnezeu. Și ăla al demon spune, sorry, a trecut. Altul se scoală și spune, eu le spun că după ce se termine, lumea nu mai este nimic. Totul se gata pe pământ aici și acum este totul. Și s-a uitat la el șeful demon și a spus, nu merge cu asta. E așa de bine încarnat în oameni viața veșnică și dorul după alte lume, încât nu le putem scoate. Ceva trebuie făcut. Și au stat în pauză, că n-au găsit demonii ceva să oprească dorul după Dumnezeu. Și dintr-o dată unul se scoală și spune, pot să fac o propunere? Și șeful, disperare, spune, fă-o, dar să fie măcar la fel de bună ca la ceilalți, dar nici cum mai rea. Și ăsta se scoală și spune, solid așa, mă duc și le spun ca toți să meargă la vreo biserică, toți să ducă la biserică și să spună, cred în Domnul Iisus, cred în mântuirea Lui, să spună tot ce cred pocăiții de acolo, dar să meargă afară și să trăiască cum au trăit și până acum. Și șeful a spus, gracias, mergi cu asta. Și de atunci și până astăzi umblă printre oameni și le spun asta, mergeți și vă pocăiți și trăiți tot cum trăiește lumea, că sunteți mântuiți pentru totdeauna. Și Iacov spune, nu, credința asta este moarte în ea însăși. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Știți ce spune Pavel, care nu vorbește prea mult de fapte? Cine fura, dar de ce să nu mai fure dacă faptele nu contează? Sau contează? Cum arată el că este schimbat dacă fuma înainte și mai fumează și acum? Tu te întrebi și spui, de ce oare? N-a fost născut din nou, nu? O, a fost născut din nou, dar vezi la el patima e mai tare. Mai tare decât cine? Decât cine? Cine începe să ia chip în noi când ne naștem din nou? Cine începe să trăiască în noi? Iisus Hristos, cine e mai tare decât Iisus? Patima? Este poftă mai tare decât Iisus Hristos? El a stat 40 de zile și 40 de nopți și toate poftele au lovit în el și le-a biruit? N-au putut să-l biruiască și el trăiește în tine și de acum vezi că nu. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dacă a mințit, nu mai minte. Dacă a furat, nu mai fură. Dacă a băut, nu mai bea. Dacă a umblat la potop de desfrâu, de acum caută faptele neprihănirii. Dacă n-a iubit Biblia și n-a vrut să citească Biblia, astăzi iubește Biblia și o citește Biblia și o citește cu pasiune, pentru că este cartea lui Dumnezeu, este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. N-a iubit rugăciunea și n-a vrut să plece niciodată genunchiul. Și acum începe să vorbească și zi și noapte vorbește cu Dumnezeu. Asta este transformare, asta este schimbare. Dar dacă înainte n-a umblat și nici acum nu umblă, Iacob spune, sorry, dracii cred așa și se înfioară. La ședința aia a fost mare cutremur și n-au știut ce să facă. Dar atâta, ei nu se pocăiesc. Foarte mulți oameni au luat credința aceasta diabolică și regretabil a intrat în foarte multe biserici, în foarte multe biserici, de orice confesiune. Nu există una să fie scutită de oameni care vin, mărturisesc că au primit pe Iisus Hristos și de fapt ei știu că-L mint pe Dumnezeu. Știți că s-a dus unul la Petru și după ce a fost botezat îi spune, știți că e bun business-ul ăsta cu scos draci și cu vindecat oameni? Și n-ai vrea să-mi dai și mie chestia asta? Păi da, aici am o pungă de bani. Ăsta n-a venit la o biserică în veacul al 20-lea când nu era discernământ spiritual și pastorii au fost orbiți pentru că le-a dat bani și l-a botezat. Nu, ăsta a fost în compania oamenilor care au umblat cu Iisus Hristos pe pământul acesta și a trecut două filiere. Dar la a treia, Petru ce-i spune? Și banii tăi să piară și tu și toate, că vreți să credeți că darul Dumnezeu se poate cumpăra cu bani. Doamne, ai milă de noi! Dacă în această seară este vreunul care a umblat doar așa, cu valul și a ajuns până aici, este momentul cercetării să venim la Iacob și să spunem, frate Iacob, asta e credința noastră, n-a produs nimic până acum și el va spune, asta nu-i bine, asta înseamnă că este moarte, credința care e vie produce automat. Credința care e vie crește, crește, se dezvoltă și cândva produce roadă. Credința care nu crește este moartă. Un copil era înmormântat într-un cimitir așa de frumos, la marginea unui lac. Pastorul care conducea procesul funerar a rămas mișcat când spunea ultimile cuvinte să încheie toată adunarea aceea funebră, s-a uitat la părinții care erau zdrobiți de durere, nu mai știau, erau prăvășiți. Și în mintea lui și în gândul lui s-au perindat următoarele cuvinte. Copilul ăsta a murit pentru faptul că nu avea aer. Și ei erau în mijlocul naturii și briza era așa de plăcută și era aer din abundență în jurul lor. Dar el n-a avut aer. Știți de ce? Că n-a avut sistem respirator. Așa s-a născut, fără sistemul respirator. Sistemul lui respirator a fost practic, biologic mort. Și pentru că a fost mort, ce s-a întâmplat cu el? Și celălaltă parte a murit. Pocăința, credința care nu produce nimic, sucombă, moare. N-are cum, nu poate să trăiască fără să producă nimic. Credința care este vie, care este din Dumnezeu, care este reală, care nu doar spune, ci care vine la Dumnezeu cu adevărat. Și dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă, cele vechi, toate s-au dus. Aud pe hol, I swear to God, jur lui Dumnezeu, îmi spune un copil și mă uleaște și spun, how? Ce ai spus? Nu crezi că ar trebui să vorbim puțin deosebit decât ceilalți de la alte școli? Nu crezi că ar trebui noi, pocăiții, să fim puțin deosebiți? Dacă toți mor după desfriul acestei lumi, noi ar trebui să fim oameni care să trăim în curăție cerută de Dumnezeu? N-ar trebui? Dacă am avea credință vie, n-ar trebui să ne spună nimeni ea, dar pentru că avem o credință care o arborăm din tată în fiu și o ducem așa cu valul, ni se pare că suntem pocăiți, că venim la biserică. Doamne, trezește-ne în seara aceasta! Și lasă noi o credință vie care să producă roade, credință care îi spune lui Avram, sămânța ta o să fie ca nisipul mării și castelele cerului. Și Avram se uită și începe să numere și ajunge la 1.300.000 și spune, Doamne, nu mai știu mai departe, computerul meu nu ține mai departe, memoria e terminată. Și Dumnezeu spune, dă înainte și numără stele. Și spune, nu mai pot. Și spune Dumnezeu, așa va fi sămânța ta. Și el se uită în jos, Sara e bătrână și el e bătrân, spune, Doamne, tu spui așa, eu nu văd cum faci tu, acum să am eu așa o sămânță, dar dacă spui tu, haleluia, așa să fie. Și în capitolul 15, versetul 6 din Geneza găsim Dumnezeu ce a făcut? I-a creditat, i-a pus în credit asta ca neprihănire, că el a crezut pe Dumnezeu. Și Iacov spune, El a crezut pe Dumnezeu, Dumnezeu a înțeles asta. Dumnezeu a știut că el a crezut. N-au fost doar vorbe, n-au fost doar o mărturie falsă, a fost real. Dar ca noi să vedem că omul ăsta a fost real, 30 de ani mai târziu, 30 de ani după ce el a spus că l-a primit pe Dumnezeu și a făcut din el stânca mântuirii, 30 de ani mai târziu Dumnezeu îi spune, ia-l pe Isaac și adu-l ca jertfă. Cum te-ai simțit tu să fii cu un singur copil care este promis ca moștenirea moștenirilor și ca tatăl multor seminții și acum să-l iai, să-l duci, să-l jertfești și vei spune, Doamne, nu crezi că a fost asta o impresia mea? Nu crezi că n-am înțeles bine vocea ta? Avram ia copilul, nu se îndoiește deloc și o citim în Evrei 11, ce a crezut Avram? Că Dumnezeu, după ce îl aduce jertfă, îl va învia din morți. Îți place de ce credință vorbește Iacov? Vrei să ai astfel de credință? Este credința asta copilărească a noastră, cu care ne jucăm așa, azi credem, mâine nu mai credem. Astăzi suntem mântuiți, mâine am pierdut mântuirea. Astăzi stăm sus, mâine stăm jos. Sau este o credință care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, eu știu că Tu poți să-L înviezi din morți. Și se duce și nu se îndoiește deloc. Și n-a fost simplu. Și Iacov spune, dacă vrei tu să îmi vinzi mie ideea că tu ai credință, dar ea nu face nimic, ea nu mișcă nimic, ea nu jertfește nimic, ea nu arată deloc, te înșel. Credința adevărată, copile drag, merge pe munte și îi spune, Doamne, dacă copilul meu l-ai jertfit, Dumnezeu mi-l dă înapoi. Asta eu spun credință și asta spun, Doamne, dă-ne tuturor în seara aceasta. Credință care nu se mișcă. Dacă toate cad în jurul meu și dacă nimic din ceea ce eu vreau nu se întâmplă, eu știu că Dumnezeu conduce lumea asta. Dau cu piciorul în pământ și spun, nu-i fair viața asta. La 15 ani, la 11 ani spune, nu-i fair viața asta. Scuză-mă, dragul meu, ăla stă în China cu limba tăiată de 25 de ani în pușcărie că a iubit pe Dumnezeu și nu strigă sau nu scrie pe pereți că nu-i fair viața. Tu nu-i fair viața că n-ai și tu și frate, tu și sora ta Nintendo și Super Mario nu știu care? De-aia nu-i fair viața? De-aia nu-i fair viața că nu trebuie toți să stăm în vârful muntelor, piramidei acestei stricate a lumii? De-aia nu-i fair viața? De-aia nu-i cinstită viața? Suntem noi cinstiți cu viața? Doamne, trezește-ne în seara aceasta și învață-ne credința adevărată ca lui Avram sau ca acestei desfrânate care atunci când a auzit de Dumnezeu, când a auzit că Dumnezeu a băgat groază în toate orașele și toate cetățile din prejur, ea, în ciuda tuturor opreliștilor, deschide casa ei pentru oamenii lui Dumnezeu. Nu numai că deschide, dar atunci când securitatea din Canaan vine și spune, unde sunt oamenii ăia? Și ea spune, au trecut pe aici, dar nu-s aici. Ei vedeau că nu-s acolo. Trec câteva zile și spionii lui Israel, securitatea lui Israel, se duc și îi spun lui Iosua, în câteva zile când intrăm în țara Canaanului, noi avem un consemn. O femeie ne-a primit la ea în casă și a pus viața în joc pentru noi. Vrei să o salvezi, să nu o lași să moară, să nu o lași să fie omorâtă cu toți ceilalți? Și Iosua spune, pare rău, noi înconjurăm cetatea, Dumnezeu a spus să înconjurăm și Ierihonul cade și o să fie dărâmat tot Ierihonul. Și îi spun, da, domnul meu, dar noi am vorbit cu ea și i-am spus, dacă ea vrea salvare și dacă ea crede în Dumnezeul lui Israel, să lase un fir cărămiziu de pe fereastra ei. Și Iosua spune, that's enough, Dumnezeul vede, noi nu mai avem treabă. Și se duc. Și merg 7 zile și a 7-a zi cade zidul. Cade zidul, nu? Toți știm asta, că a căzut zidul Ierihonului. Prin credință, el a înaintat Israel și au căzit zidurile. Cu excepția, casa ei n-a căzut. Ea a fost în zid casa ei. A căzut? Așa spune Iosua. Citiți cartea lui Iosua, dragii mei, este în Sfânta Scriptură și Iosua spune, toți au pierit mai puțin casa despre natei Rahav pentru că a crezut pe Dumnezeu. Și nu doar a spus, eu cred în Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu, sunt salvat, aleluia, amin, ci ea a acționat și a stat. Când securitatea a spus, de ce ai pus firul cărămiziu, ce ai tu cu ei, ești de-a lor, i-a spus, nu mă interesează, asta este salvarea vieții mele și stau și cred în Dumnezeul lui Israel. Și eu spun în seara aceasta, Doamne, dacă cineva are credință moartă, Tu ești singurul care poți da credință vie. Credință care să transforme viața de la rău la bine, de la minciună la adevăr, de la ură la dragoste, de la răzbunare la milă, de la tot ce este rău spre tot ce este Dumnezeu. Dumnezeu poate, dacă tu vii și îi spui, Doamne, eu am crezut ca și Simon Vrăjitorul, sau am crezut ca și Iosif Căldăraru, sau cum l-a chemat, Alexandru Căldăraru, sau am crezut ca alții din tagma celor care au cântat în jurul Domnului și au dansat în zile grele și în zile bune. Dar atunci când ne-a spus, mâncați trupul meu, ne-am dat la o parte și am spus, asta e prea de tot. Și Domnul se uită și spune, voi care ați rămas, de ce nu vă duceți și voi? Și ei spun, nu ne ducem, că noi am crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și ai cuvintele vieții veșnice. Dumnezeu ne-a lăsat pe Iisus Hristos prin cuvânt, revelația finală care dă cuvintele vieții veșnice. Citește Biblia în fiecare zi. Credința adevărată își trage seva din cuvântul lui Dumnezeu. Roagă-te în fiecare zi, iubește părtășia cu oamenii lui Dumnezeu și cu Dumnezeu și vei crește în fiecare zi în asemănarea Lui, într-o credință care nu se clatină nici după 30 de ani și rămâne pentru totdeauna exemplu, credință care poți să o arăți. Și dacă cumva ai fapte bune și un om foarte bun, du-te la Corneliu acasă, repede și spune, frate Corneliu, de ce n-au fost faptele tale destule?